З вами Радио Свобода. Зараз мы связываемся с нашей корреспонденткой Галиной Абакунчик, якая знаходзіцца ў Менску на вакзале ці на прывакзальнай плошчы. Гэта адзін са зборных пунктаў людзей, якія збіраюцца на плошчу. Відавочна, гэта будуць іншагароднія людзі. Галіна?
Добрый дзень. Я зараз не стаю на вокзальной площади, а рухаюся по улице Кирова. Именно это рухаюся, потому что колонна, якая избиралась каля привокзальной площади, уже рушила Кастрычинскую площадь. У колонны каля 1000 человек. Ее узначальвая Виталий Ромашевский и ягоные представники ягоного штаба, доверенные особы, и шмат вельми активистов. Люди тут всякие выходы. Скандует «Живе Беларусь». Треба заўважыць, што акцыя адбываецца ў шчыльным, просто шчыльным ачапленні супрацоўнікаў міліцыі цывільным. Праўда, яны не замінаюць. Шэсцю яшчэ на прывакзальнай плошчы падышлі да Віталія Рамашэўскага, ну і папярэдзілі пра тое, што акцыя не мусіць замінаць мінакам і не мусіць парушаць грамадскі парадак. Пра што і Віталій Рамашэўскі што пацвердзіў, сказаў, ён падкрэсліў асабліва ў сваёй прамове, што гэта не гвалтоўная акцыя, гэта акцыя пратэсту мае мірны характар. Чакаючы людзей, якія пад'язджалі з рэгіёнаў на электравіках, выступоўцы бралі слова лідары БХД, у тым ліку Павел Северынец і Віталій Рамашэўскі. І яны казалі якраз пра тое, што Лена вы ўзгадвалі, пра затрыманых людзей цягам дня. І яны, Павел Сварынец у прыватнасці сказаў, што мы пойдзем на плошчу патрабаваць вызвалення людзей. Мы пойдзем на плошчу патрабаваць свабодных выбараў без Лукашэнкі. Віталій Рамашэўскі падтрымаў гэту ідэю, ён сказаў, што для ўлады перамога ці змаганне за ўладу, так сказаць, не скончылася з выбарамі, а толькі распачынаецца. 20-й гадзіне сённяшняга дня.
Галіна, у мяне такое яшчэ пытанне. Скажыце, ці працуе мабільная сувязь? Наколькі вот людзі, якія рухаюцца ў калёне, могуць камунікаваць? Наколькі ім вядома сітуацыя на той жа плошчы? Наколькі ім вядома, што, скажам, там стаіць калёня, калона аўтамабіляў і можа быць заблікаваны праход?
Про гэта ўсе людзі кажуць, але пакуль што сувязь працуе. Вот, у прыватнасці, я таксама маю магчымасць размаўляць па тэлефону, і людзі яшчэ камунікуюцца, але ўсе пра гэта кажуць, што сапраўды там чыняцца перашкоды. Гэта, дарэчы, асаблівасць. Я вот хочу сказаць, што знаходжанне вот каля прывакзальнай плошчы, літаральна там цягам гадзіны адбылося некалькі правакацый. Падыходзілі выпітыя мужчыны на падпітку і спрабавалі там учыняць нейкую валтузню. Падыходзілі жанчыны, якія спрабавалі учыняць нейкія сваркі. І трэба сказаць, што вельмі годна павяліся служба БХД. Яны вельмі далікатна і настойліва гэтых людзей прыбіралі. Прычым супрацоўнікі міліцыі, якіх і наклікалі на дапамогу, проста не рэагавалі. Спрабавалі там сфатаграфаваць міліцыянта, які адмаўляўся затрымліваць гэтых п'яных людзей. Людзі, якія праходзілі міма, казалі, што гэта адмыслова правакацыя. Ну, так людзі рэагавалі на такія выпадкі. Пакуль што вот калёна спынілася на перакрыжаванні вуліцы Кірова і прабачце, пераходзім дарогу. Зараз рушим далі Кастрычинської площі, уже все ближе.